ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុទ្ធិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរុស្ស៊ីវាយប្រហារក្រុងអូដេសាដោយប្រើដ្រូនចម្បាំងនៅបន្តនៅរដ្ឋធានីខាតុមខណៈគូប្រជែងនៅស៊ូដង់មិនអើពើនិងបាត់ឈប់បាញ់ចិនបានហៅការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសថាគ្មានមូលដ្ឋាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំកញ្ឆាជាង 10,000 ដើមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិចម្រុះលើមេរៀនដែលកម្ពុជាអាចរៀនពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចមន្ត្រីអាមេរិកថាទណ្ឌកម្មយោធាអាចដកអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមចេញលោក
អគុណនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយដ្រូនក្នុងតំបន់អូដេសានៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលោកយូរីគ្រុកមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់អូដេសាបាននិយាយថាដ្រូនទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយកន្លែងតែគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនជាច្រើនដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការវាប្រហារប្រឆាំងនឹងអធិរាជនាសម្ព័ន្ធផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសស៊ូអែតក្នុងការចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអូតង់ថ្លែងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកស៊ូអែតមូស្កូលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រដល់ការចូលរួមយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងអង្គការអ៊ុតង់ហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងឱកាសនេះបានសម្រេចនៅមុនសន្និសីទកំពូលលោកអូស្ទីនបាននិយាយថាកងកម្លាំងស៊ូអែតនឹងបន្ថែមតម្លៃច្រើនដល់អ៊ុតង់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់យើងអស់លោកអ្នកមានកងយោធាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ណាស់ហើយស៊ូអែតបានវិនិយោគច្រើនក្នុងទំនើបកម្មកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះស៊ូអែតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអ៊ុតង់ជាមួយប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាការឆ្លើយតបនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញហ្វាំងឡង់បានចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះកាលពីដើមខែមីនាការសុំចូលជាសមាជិករបស់ស៊ូអែតត្រូវផ្អាកដោយសារមានការជំទាស់ពីប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសទុរគីដែលនិយាយថាស៊ូអែតមិនបានចាត់ការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមនានាដែលទុរគីចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ូដង់បានបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈភាគីទាំងពីរដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសនេះមិនអើពើនឹងឈប់បាញ់រយៈពេល24ម៉ោងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនិងស្នូបាញ់កំភ្លើងអាចមើលឃើញនៅនឹងលើនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីខាតុមនៅជិតក្រសួងការពារជាតិនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋធានីនេះខណៈនៅតាមដងផ្លូវមានតែទាហានគ្មានប្រជាពលរដ្ឋទេការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងពេញមួយយប់ថៃអង្គារបើទោះបីនាយឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់បេហានមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់និងនាយឧត្តមសេនីយ៍មូហាម៉េតហាំដានដាហ្កាឡូមេដឹកនាំកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សបានប្រកាសជាសាធារណៈការប្រឆាំងគៀវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដោយសារមានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកឲ្យបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះប បានបង្ខំអ្នកក្រុមការទុំជាច្រើនអ្នកឲ្យសម្ងំតែនៅក្នុងផ្ទះការសន្យាបាត់ឈប់បាញ់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Bahan និងលោក Dagalo ដោយជំរុញឲ្យពួកគេមកជប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការផ្ដោតចំនួនមនុស្សធម៌អាចធ្វើបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Blinken បានជំរុញឲ្យលោក Bahan និងលោក Dagalo ធ្វើឲ្យប្រកាសថាវត្តមានសហគមន៍អន្តរជាតិនៅទីក្រុងខាតុមមានសមត្ថភាពហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើការទទួលខុសត្រូវរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរដើម្បីធានាសមត្ថភាពនិងសុខុមាលភាពជនស៊ីវិលបុគ្គលិកការទូតនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីវត្តមានប៉ូលីសនៅប្រទេសក្រៅដោយបាននិយាយការពិធីអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្រៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធ2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយសារបានបង្កើតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសសម្ងាត់មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយការពិធីអង្គការថាការអះអាងទាំងនេះគ្មានការពិតសោះហើយគ្មានស្ថានីយ៍ប៉ូលីសបែបនេះនៅក្រៅប្រទេសទេអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់មានឈ្មោះថា Harry Lu Zhenwang អាយុ61ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Chen Jinping អាយុ59ឆ្នាំដែលទាំងពីរនាក់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនបុរសទាំងពីរនាក់នេះបានបង្កើតស្ថានីយ៍មួយនៅទីនោះពួកគេផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានខ្លះៗដូចជាជួយពលរដ្ឋចិនឲ្យបន្តសុពលភាពបានបើកបរិយន្តរបស់ចិនជាដើមពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ថានីយ៍នេះមានមុខនៃទីហួសពីការងារការិយាល័យធម្មតាដោយមានរួមការស្វែងរកក្រុមអ្នកប្រចាំចិនរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងយុតិធធសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ប្រកាន់មន្ត្រី34នាក់នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបានបង្កើតនិងប្រើកណនីបណ្ដាញសង្គមคล้ายๆរាប់ពាន់តាម Twitter និងកម្មវិធីឯទៀតឯទៀតសម្រាប់យាយីក្រុមអ្នកប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាប្រទេសចិនមិនបានជឿជាក់លើអធិបតេយ្យភាពប្រទេសដទៃទេ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មការពីថៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជករពេជ្រនិងវត្ថុសិល្បៈដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសលីម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនបានបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Hazem សំទុះរបស់លោក Nazem Ahmad ដែលបានរារាំងនិងបានរារាំងបុគ្គលនានាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមិនអោយប្រកបអាជីវកម្មជាមួយគាត់ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយរបស់គាត់ទេសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តទណ្ឌកម្មសិទ្ធិគ្នានេះប្រឆាំងនឹងលោកអាម៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2019បានប្រកាសពីសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថាជាបណ្ដាញបុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន52នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលបានសម្របសម្រួលការទូទាត់ការដឹកជញ្ជូននិងការដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រាក់ពេជ្រត្បូងមានតម្លៃវត្ថុសិល្បៈនិងទំនិញប្រណិតសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់លោកអាម៉ាត់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអង្គភាពទាំងនោះបានជួយលោកអាម៉ាត់កិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុម Hezbollah និងការរស់នៅដល់ប្រណិតរបស់គាត់រួមជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរង្វាន់ចំនួន10លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ក្រុម Hezbollah ផងដែរការវាយតម្លៃរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលេចធ្លាយបានបង្ហាញថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះយោធាចិនអាចដាក់ពង្រាយ drone ចារកម្មរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ដែលអាចធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿនជាសម្លេងយ៉ាងតិច3ដងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃគៀររបស់កាសែត Washington Post កាសែតនេះ បានយោងលើឯកសារសម្ងាត់មួយដែលលេចធ្លាយពីទីភ្នាក់ងារជាតិទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារនេះដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចបញ្ជាក់ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពិតប្រាកដមានរូបភាពផ្កាយរណបចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលបង្ហាញអំពី drone ឆ្លបយកការដាក់ដោយរុក្ខិត WZ8 នៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាសមួយកន្លែងនៅភាគកណ្តាលប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ560គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងឈាងហៃចូលមកខាងដីគោកនេះបើយោងតាមកាសែត Washington Post
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំកញ្ឆាជាង10,000ដើមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិចម្រុះលើមេរៀនរកកម្ពុជាអាចរៀនពីវៀតណាមក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយវៀតណាមរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកថាទណ្ឌកម្មយោធាអាចដកអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរ៉ុកកែតដែលបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D Printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រមូលកំណត់ត្រារបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្ដីពីអព្រឹត្តកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដើមកញ្ឆាជាង10,000ដើមក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង2នាក់នោះជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេហើយសមត្ថភាពកំពុងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងស្រាវជ្រាវអ្នកនៅពីក្រោយការដាំកញ្ឆាជាង10,000ដើមគណៈតុលាការបានចោទប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ពីបទដាំដោយខុសច្បាប់រុក្ខជាតិញៀនហើយឃុំខ្លួនពួកគេនៅពន្ធនាគារនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសៀវងីឈាន់ព្រះរាជអញ្ញារឿងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងអัยការនៃតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលដាំកញ្ឆាជាង10,000ដើមក្នុងស្រុកពេជ្រចាដា
ជនជាតិវៀតណាមទាំង2នាក់ហ្នឹងតំណាងអัยការបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីបទដាំដោយខុសច្បាប់នៅរុក្ខជាតិញៀនបានតាមច្បាប់គឺញៀនហើយយើងចាប់ប្រកាន់តាំងពីថ្ងៃ17ខែ4ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023
លោកឡាវសុខាស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជនជាតិវៀតណាមទាំង2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើមកញ្ឆាជាង10,000ដើមស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេប៉ៃខុំពូជ្រៃគឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេហើយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពួកគេក្រោយពីការចោទបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ជនជាតិវៀតណាមនេះគាត់តែប៉ះជាអ្នកស៊ីឈ្នួលទេស៊ីឈ្នួលពីវៀតណាមបន្តប៉ុន្តែធម្មតាតាមវាកិច្ចការបានបាត់ការគឺជាខាងអ្នកជិតខាងគាត់ចូលមករស់ទីច្បាប់នេះត្រួតត្រាទេតែគាត់ថាយើងគាត់លុយលាក់ដាំទៅគឺគាត់ធ្វើប្រពៃការងារខុសច្បាប់ហើយយើងបានផ្ដន់ទីតូបគាត់ទៅតាមប្រទេសយើងហើយយកដាក់នៅពន្ធនាគារបាត់ហើយ
បាទតាមលោកស្នងការរូបនោះផ្ទៃដីដែលជនជាតិវៀតណាមដាំកញ្ឆានោះគឺជាដីជួលដែលមានទំហំជិត1ហិកតាលោកបានថែមថាកញ្ឆានោះទើបដាំបានលើដីទំហំជាង 10A ដែលមានដំណាំកញ្ឆាជាង 10,000 ដើមដែលដុះបាន3ទៅ4ខែស្នងការរូបនោះបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះដាំហើយសមត្ថកិច្ចបានមកក្រាបទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការជួលដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកំពុងអន្តរាគមនិងកំពុងអធិការស្រុកពេជ្ររាដាបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងដាំកញ្ឆាមួយកន្លែងនិងបានខកខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលនគរបាលអះអាងថាបានជួលដីខ្មែរដាំកញ្ឆា នគរបាលបានចាប់យកវត្ថុតាងរួមមានកញ្ឆាស្ងួតចំនួន2កញ្ចប់ជីគីមីចំនួន30ការុងថ្នាំបំប៉នកញ្ឆា27កំប៉ុងកែវចោបណ្ដោះកូនកញ្ឆាចំនួន500កែវចិញ្ចិញថ្លឹងកញ្ឆាក្រៀមចំនួន3គ្រឿងម៉ាស៊ីនអ៊ុតកញ្ចប់កញ្ឆានិងថង់វេចខ្ចប់កញ្ឆាជាដើមនគរបាលក៏បានកាត់ដើមកញ្ឆាស្រស់និងដុតកំទេចចោលចំនួន16671ដើមទម្ងន់1205គីឡូក្រាមផងដែរលោកបូរ៉េតកម្ពីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើដល់សមាជិកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយស្រាវជ្រាវដល់ម្ចាស់ចំការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនៅពីក្រោយនៃការដាំដុះកញ្ឆានេះដើម្បីយកមកផ្ដំទៀតទោសតាមច្បាប់
បើសិនជាអាជ្ញាធរឬក៏សមាជិកមិនជួយរកពាក្យពន់អ្នកដែលពាក្យពន់ឬក៏ម្ចាស់ចំការហ្នឹងទេយើងក៏ឲ្យជនទាំងនោះមានឱកាសក្នុងការដាំឬក៏បន្តចែកចាយដល់សហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋានចឹង
បើតាមច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនការដាំអភិនដើមកូកាដើមកញ្ចុងនិងដើមកញ្ឆាត្រូវហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ឆាជាប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលគេចាត់ទុកជាគ្រឿងញៀនខ្សោយហើយកញ្ឆាជារុក្ខជាតិដែលងាយដាំនិងងាយដុះកញ្ឆាអាចត្រូវកែច្នៃសម្ងួតឬបំលែងឲ្យចេញជាសន្តានផ្សេងៗគ្នាហើយត្រូវគេយកមកលាយជក់ជាមួយនឹងបារីជាដើមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានដកកញ្ឆាពីបញ្ជីគ្រឿងញៀនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមិនខុសច្បាប់ឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយឃើញថាវៀតណាមហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីថាតើវៀតណាមអាចផ្ដល់ជាមេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមានមតិចម្រុះទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដែលកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃចំណងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដូចជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគខ្លះថាវៀតណាមអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកមហាអំណាចដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់វៀតណាមមានភាពស្រទន់ចំណែកខ្លះទៀតយល់ថាវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អជាងកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023បានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងបានសម្លឹងទៅរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគូសត្រូវចាស់របស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងូយិនភូត្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងជួបឆ្នោតជាប្រធានបកកុម្មុយនីសចិនជាថ្មីការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិមើលឃើញថាវៀតណាមកំពុងតែដើរនៅលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងអាមេរិកនេះចតជាសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រអ្វីបានខ្លះពីវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមហាអំណាចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយមានយុទ្ធសាស្ត្រការទូតទន់ភ្លន់ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចជាងកម្ពុជាគណៈថាវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍សន្តិសុខគណៈខ្លួនកំពុងមានចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនហើយវៀតណាមក៏ចង់បានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះវៀតណាមហាក់រៀងស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនបើទោះមានចំនួនដែនទឹកដោយសារតែវៀតណាមអាចទាញបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនពីចិនលោកអែមសុវណ្ណារាបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកឡើយពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនអនុវត្តបានពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
នេះជាកត្តាដែលអ្នកកណ្ដាលអំណាចឬកណ្ដាលបកកណ្ដាលនៅកម្ពុជានេះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេអានេះជាបញ្ហាដែលថាមិនជាបញ្ហាសំខាន់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិជាចម្បងទេនេះយើងគិតទៅផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមបកអ្នកកណ្ដាលអំណាចជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៅណាបើយើងនិយាយអស់ចេះចាស់បាទ
នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចទើបអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាច ទាំងនោះដូចជាវៀតណាមលោកអឹមសុវណ្ណារាយល់ថាការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបូកនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយគឺជាវិធីឈ្មោះទៅមុខ
ប្រសិនបើកម្ពុជាអាចតែគេហៅថាធ្វើតាមគោលនយោបាយឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសិទ្ធិសញ្ញារបស់កម្ពុជាបានឲ្យសេចក្តីបាននេះហើយនឹងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងអាចដោះស្រាយបានយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចនានាឬសកលលោកក៏ហៅថាភូពលមិនមែនឯកពលទៅលោកខាងកើតឬក៏លោកខាងលិច
លោកបន្ថែមថា
យើងអាចទៅគ្រប់ភូពលទាំងអស់ពលលោកខាងកើតពលខាងលិចពលអឺរ៉ុបពលរុស្ស៊ីបានទាំងអស់អានេះជាបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយតែមានភាពទន់ភ្លន់ហើយនឹងចេះសម្របតាមស្ថានភាពសកលលោកដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទ
លោករឹមសុខវីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមស្ថិតនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រល្អជាងកម្ពុជាជាពិសេសមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនហេតុនេះប្រទេសមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អាមេរិកក៏ដូចជាចិនផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាអាមេរិកតែងតែមើលរំលងកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាមិនសូវមានប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំតែគិតថាអានេះវាបើយើងនិយាយទៅវាពិចារណាវាតកតងនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រច្រើនជាងដែលថាកម្ពុជាគឺវាអត់សូវមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែមើលរំលងកម្ពុជាជាកម្ពុជារហូតមក
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបរិះរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាអាមេរិកនិងចិនមិនមានព្រំដែនជួបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឡើយខណៈចិននិងវៀតណាមមានព្រំដែនជួបគ្នាដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់វៀតណាមនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដូចវៀតណាមមានជាមួយអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាតែងតែសម្លឹងមើលទៅលើទឹកលុយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកនឹងថានៅពេលនិយាយរឿងលុយសម្រាប់ហោប៉ៅរបស់មន្ត្រីមានឥទ្ធិពលនិងអង្គការខ្មែរចិនតែងតែនៅជាមួយកម្ពុជាមិនមែនអាមេរិកឡើយអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាមិនមាននរណាស្នើកម្ពុជាឲ្យអបក្រសោបសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះគឺធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាធ្លាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងលុយរបស់ចិនហើយវៀតណាមដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានឡើយនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់សត្រូវអាចខ្លះជាមិត្តអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវឡើយខណៈថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានដើរដល់កម្រិតកំពូលដោយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែរ
ចំណុចនោះគឺកម្ពុជាដើរតួគោរពនៅគោលនយោបាយមួយយ៉ាងសំខាន់គឺពហុពលពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពលរបស់ចិនគឺជាពហុពលកម្ពុជាមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅឯពលតែមួយនោះទេគឺមិនឋិតនៅក្រោមអំណាចនៃប្រទេសណាមួយនោះទេអាហ្នឹងជាគោលនយោបាយបដិរបស់កម្ពុជា
លោកលឹមឆៃអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាមិនមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ជ្រើសមហាអំណាចណាមួយឡើយបើទោះពេលខ្លះស្ថានភាពបង្ខំក៏ដោយនឹងថាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដ៏ពិបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការកើនឡើងកម្ដៅនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះប្រទេសផ្សេងគ្នាមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាហើយបែបបទនៃគោលនយោបាយក៏មានផ្សេងគ្នាផងដែរលោកបន្តថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានរបៀបវារៈគោលនយោបាយផ្សេងគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងមហាអំណាចទាំងនោះដោយស្របទៅតាមបរិបទរបស់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA ជាសារតាម Telegram ក្នុងន័យដើមថាដើម្បីធ្វើឲ្យបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនេះយើងត្រូវតែបន្តអនុវត្តការទូតតុល្យភាពរក្សាការប្រស្រ័យជាមួយគ្រប់មហាអំណាចហើយទ្វារសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាត្រូវតែបើកចំហដើម្បីបង្កើនការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអែនតូនីប្លីងកិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទស្សនកិច្ចនោះលោកប្លីងកិនបានសរសើរទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសវៀតណាម កញ្ញាទុំលីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បានទៅដល់ទីក្រុង Hanoi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកតាំងពីលោកបានក្លាយជាមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់អាមេរិកលោក Blinken បានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh និងមន្ត្រីវៀតណាមផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសាងសង់អគារស្ថានទូតដែលមានតម្លៃ 1.2 លានដុល្លារដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោក Anthony Blinken និយាយថា
The ties that connect our countries Vietnam and the United States have grown stronger and stronger.
And that's happened ចំណងដែលភ្ជាប់ប្រទេសរបស់យើងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយវាបានកើតឡើងដោយសារវត្តមានការទូតថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយសារបុគ្គលិកដ៏ពូកែនៅស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលបានធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលរឹងមាំសកម្មនិងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងពីរ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅវៀតណាមជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីខួប50ឆ្នាំនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកពីវៀតណាមក្រោមរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard M. Nixon ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមពីបារីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំលី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហភាពរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំណងទាក់ទងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី David Panuela បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកតៃវ៉ាន់លោក Panuela ជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកម្មចិនតាមដានក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Fiji លោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សង្គ្រាមការទូតដើម្បីទាញយកឥទ្ធិពលនៅតំបន់ Pacific រវាងចិននិងដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេចោទពីការធ្វើចារកម្មនិងពុករលួយលោក David Panvelo ប្រធានតំណាងរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីដែលជិតផុតអាណត្តិបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសនេះចេញពីចិនដីគោកហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់វិញនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់សភារដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការបង្កើតសង្គ្រាមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកនិងសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផងដែរក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Fiji កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានតំណាងរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីរូបនេះបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រូវបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់ចិនតាមដានអាញាធូ Fiji កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការហាអាងរបស់លោកជុំវិញរឿងនេះកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះលោក Phan Velo បានចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានសភាលោកបានចោទប្រកាន់ថាចិនកំពុងនាំយកអាវុធចូលក្នុងប្រទេសរបស់លោកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមានប្រវែងប្រមាណ 3/4 នៃចម្ងាយផ្លូវពីរដ្ឋហាវ៉ៃទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Graham Smith នៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការ Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានថ្លែងទៅកាន់កម្មវិធី Pacific Beat របស់វិទ្យុ ABC អូស្ត្រាលីថាការអះអាងរបស់លោក Phan Velo កើតឡើងគាប់ជួនគ្នាទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកទៅលើប្រទេសចិនផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
He sort of has two prongs of attack. One is against Chinese companies who are, you know, directly involved in corrupting politicians and offering to fly them anywhere.
លោកហាក់ដូចជាវាយប្រហារពីមុខព្រួញមួយគឺប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងការសូកប៉ាន់អ្នកនយោបាយនិងផ្ដល់ការហោះហើរឲ្យពួកគេទៅកន្លែងផ្សេងៗលោកគ្រាន់តែនិយាយថាចិនលោកមិនបាននិយាយថាតើវាជារដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់នៅអាហ្វ្រិកនេះជានិន្នាការយូរមកហើយដែលគេត្រូវការពៀផលប្រយោជន៍ជំនួញរបស់ពួកគេពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កើនការរិះគន់ហើយការចោទប្រកាន់ក៏មានកាន់តែខ្លាំង
គេនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីចិនចំពោះការអះអាងនៅឡើយទេចំពោះរឿងនេះតំបន់ Pacific ជាតំបន់នៃសហគមន៍ដែលនៅដាច់ពីគេខ្លាំងបំផុតនៅលើភពផែនដីប៉ុន្តែតំបន់នេះភាគច្រើនមានគុណតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងចំពោះអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានយោធានៅទីនោះអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានផ្តោតលើការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក អូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់បានចាត់ទុកតំបន់នេះជាតំបន់នៃវិសាលភាពអធិពលបែបប្រពៃនេះរបស់ខ្លួនចិននិងតៃវ៉ាន់មានប្រវត្តិប្រជែងនេះនៅតំបន់ប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសម្ព័ន្ធការទូតរបស់តៃវ៉ាន់ចំនួន4ក្នុងចំណោម13មានទីតាំងនៅទីនោះដែលរួមមានកោះ Marshall Islands ប្រទេសណារូកោះផាឡាវនិងប្រទេសទូវ៉ាលូប្រទេសគិរីបាទីនិងប្រទេសកោះសូឡូមិនអៃឡែនស៍បានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីមានការផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីពេលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលជួយនិយមនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ារួចមកលោកស្រីផេននីវងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានអូស្ត្រាលីប្រងើយកន្តើយនិងមិនគោរពក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងទៅពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកថាទណ្ឌកម្មយោធាអាចដកអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរ៉ុកកែតដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D Printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រមូលកំណត់ត្រារបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្ដីពីអក្រិតកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាស្ថានភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាកត្តាកំណត់ថាពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មយោធាដែលបានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រទេសជាប់ទណ្ឌកម្មនោះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាទណ្ឌកម្មដោយការហាមមិនអោយនាំចេញអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាចូលប្រទេសកម្ពុជាអាចដកចេញបាននៅពេលណានោះគឺអាស្រ័យលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យពីវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននិងអាស្រ័យទៅលើការរីកចម្រើនផ្នែកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភនេះតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Karen Chandler ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនិងប្រតិបត្តិការនៃការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយយោធារបស់ក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសនិងកម្មវិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីដើរលើផែនដីមានសវត្ថិភាពការបង្ហាញរបាយការណ៍ថ្មីភាពជាអ្នកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាសកលក្នុងការបំផ្លាញអាវុធធម្មតារបស់អាមេរិកនិងការបោសសម្អាតគ្រាប់មីន
I can't predict the future so I can't say exactly when Cambodia
ខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយពីអនាគតទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយច្បាស់លាស់ថាពេលណាកម្ពុជាត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធដើម្បីការរីកចម្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីសេរីភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងសេរីភាពផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Biden អញ្ជើញទៅកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកលំហទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលហើយអនុញ្ញាតដល់ពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023
អ្នកស្រី Karen Chandler បានបន្ថែមថាជាផ្នែកមួយនៃការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យគឺមានន័យផងដែរដែលថាត្រូវមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដែលមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសចិន
So one of the main concerns that the United States has is this relationship and particularly the presence and potentially sharing
ដូច្នេះក្តីបារម្ភជាចម្បងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគឺទំនាក់ទំនងនិងជាពិសេសវត្តមានការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដ៏រសើបដែលអាចកើតមាននៅឯមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមដោយសារវត្តមានរបស់យោធាចិនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាកម្ពុជាគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញរឿងនោះពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងទាំងនោះពីព្រោះទំនាក់ទំនងនោះនឹងមិនជួយធានាដល់បូរណភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាទេ
គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយសារមានការចាត់ប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន មេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះក្រោយតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2023ហើយកំពុងបន្តសំណុំរឿងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដោយឡែកអតីតមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺលោកសំរងស៊ីកំពុងបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនក៏បន្តនិរទេសខ្លួននិងត្រូវបានដកសិទ្ធិនយោបាយពួកគេក៏កំពុងជាប់ក្តីក្តាំនៅតុលាការរីឯមន្ត្រីខ្លះបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យមានការពិភាក្សានយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានលំហសេរីភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទៅលើឧត្តមសេនីយ៍យោធា2រូបគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកពេលនោះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងដំឡាភាពនៃការសាងសង់ចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអាគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាចាប់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់នៅវត្តមានកងទ័ពចិននៅឯមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកកម្ពុជាតាំងពីមានការចាប់ប្រកាន់ប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធភ្លាមៗក្រោយពេលដែលកាសែត The Wall Street Journal បានដកស្រង់ពីប្រភពមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះតែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងដំបូងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងការពិនិត្យមើលឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមកបញ្ជាក់ថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេពីព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសវាបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាលោកបានចោទជាសំណួរដែរថាតើកម្ពុជាត្រូវការវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីហើយក៏បានទទូចតាមខ្លឹមសារដើមថាល្មមឈប់ប្រើព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងយើងហើយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្តតាមអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយដោយបារម្ភអំពីកំណើនឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មដោយហាមមិនអោយនាំចេញអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាចូលកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដោយលើកហេតុផលថាមានអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងកំណើនឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺអ្នកស្រី Gina Raimondo បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ថា
យើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយអត្តន័យក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាដែលវាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោក
ប្រតិកម្មតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការលក់ដូរអាវុធមកឲ្យកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យយកអាវុធនិងសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកដែលកម្ពុជាមានមករក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬបំផ្លាញចោលតែម្ដងនេះបើយោងតាមសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាលោកអគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបំរាមការលក់ដូរអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកកម្ពុជានាពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ1994ដែលនៅពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអាវុធកម្ពុជាដែលមានពេលនោះទៅទិញប្រព័ន្ធអាវុធអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់ចេញបទបញ្ជាដល់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់អំពីអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដែលកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នហើយត្រូវប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកទាំងអស់ប្រសិនបើមានយកទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬយកទៅកំទេចចោលតាមការជាក់ស្ដែង លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាសម្រាប់នយោបាយការពារជាតិរបស់កម្ពុជាហើយវាក៏ជាសារព្រមានមួយប្រាប់ទៅខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ក្រោយឲ្យបានជ្រាបថាបើចង់មានឯករាជ្យលើវិស័យការពារជាតិសូមកុំប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាតាមការចំណាំរបស់លោកអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រព័ន្ធអាវុធអាមេរិកជាច្រើនបានចាញ់សង្គ្រាមដូចជានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់និងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការបដិសេធរបស់កម្ពុជារឿងមូលដ្ឋានយោធាចិនក្រោយពេលដែលកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញពីក្តីបារម្ភហើយភាគីកម្ពុជានៅតែបន្តបដិសេធនិងពន្យល់ពីបញ្ហានេះហើយបានបង្ហាញពីផលវិបាកខ្លះៗដល់កម្ពុជាដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មលោកស្រី Karen Chandler បានបន្ថែមថាប្រទេសដែលជាប់ទណ្ឌកម្មយោធានឹងជួបផលវិបាក
I think certainly for when there is an arms embargo that happens then it does have an effect
នៅពេលមានទណ្ឌកម្មយោធាកើតឡើងពេលនោះវាមានការប៉ះទង្គិចលើវិស័យការពារជាតិនិងវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកឬមិនអាចទៅរួចក្នុងការនាំចូលនិងនាំចេញប្រភេទអាវុធជាក់ស្ដែងនានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវរកមើលកន្លែងផ្សេង
ថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតអៀសផលព្រឹទ្ធបុរសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនខ្វល់រឿងទណ្ឌកម្មនោះទេដោយកម្ពុជាទំនងជាមិនទិញដូរអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាកម្ពុជាមិនទិញអាវុធច្រើនបើមានអាវុធអាមេរិកលក់ឲ្យក្តីដូច្នេះមើលទៅដូចជាប្រាប់មនុស្សម្នាក់ផឹកប៉ាប់ស៊ីថាមិនអាចផឹកកូកាកូឡាទៀតទេពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយនោះឡើយលោកអ៊ីសផលបានបញ្ជាក់ថាចំណែករឿងឧត្តមសេនីយ៍យោធាវិញលោកបានបន្ថែមថាពួកគេមិនខ្វល់ច្រើនទេពីព្រោះពួកគេដឹងថារឿងនេះគង់តែកើតឡើងដោយសារថាពួកគេទំនងជាចល័តទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទាំងអស់ដោយសារមានផ្លូវវាងដូចជាលាក់លុយក្នុងធនាគារនៅប្រទេសក្រៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្មានអត្តសញ្ញាណនិងក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ចលដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណពួកគេរឿងនេះដូចជាឯកសារប៉ាណាម៉ានិងក្រុមហ៊ុន Mossack Fonseca រៀបរាប់អំពីអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានអសរជនខ្មែរក្នុងបញ្ជីផងដែរលោកអ៊ីសផលដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅជំនួយនៅកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរបៀបណាដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា aid dependence in Cambodia how foreign assistance undermines democracy បានថ្លែងថាកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ធ្វើរឿងដែលនាំឲ្យមានទណ្ឌកម្មដោយហាមមិនឲ្យនាំចេញអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាចូលប្រទេសកម្ពុជាតែជំហានដំបូងគឺត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយងាកពីចិនការនោះគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគឺជាជំហានធំមួយឆ្ពោះទៅមុខអ្នកស្រី John Lynn Welling អ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusof Issa នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ស្របថាមានជំហានជាច្រើនត្រូវបំពេញមុនពេលទណ្ឌកម្មយោធា55ការនាំចូលនាំចេញអាវុធត្រូវលើកបាននិងជំរះក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ការលើកបំរាមអាវុធអាចធ្វើទៅបានអាស្រ័យលើជំហានមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់យកនឹងដោះស្រាយក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាជារឿងឥទ្ធិពលយោធាចិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមួយផ្នែកនៃការធ្វើតាមរឿងដកទណ្ឌកម្មនេះវាក៏អាស្រ័យលើថាតើទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងបន្តរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយថាតើការជឿជាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចជឿនលឿនប៉ុណ្ណា
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Jolin Welling បានកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរជាសំខាន់ចុងក្រោយចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលមានការសាទរខ្លាំងពីអន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រី Welling បានថ្លែងបន្ថែមថាន
ៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់ចិននៅកម្ពុជារួមទាំងវត្តមានចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ផ្ដល់គុណតម្លៃចំពោះការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងសន្តិភាពតាមច្បាប់ក្នុងការចេញមុខបង្កើតសេចក្តីសម្រេចរួមគ្នានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថ្កោលទោសការឈ្លានពានរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបរិបទនេះកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរឯករាជ្យជាយុទ្ធសាស្ត្រធំណាស់ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលថាខ្លួនមិនស្របតាមចិន
នៅក្នុងអំណះអំណាងមួយលោកស្រីបានលើកយកការស្ទង់មតិចុងក្រោយមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 90% គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនៅពេលសួរអំពីការជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានតួលេខខ្ពស់រហូតដល់73កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ដែលចង់មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងចិនអ្នកស្រី John Lynn Welling បានបន្ថែមថាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាងាកចេញពីចិនដោយដំណើរការទៅមុខផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាជាងទទួលរងឥទ្ធិពលអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាន
ៅពេលអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាចំនួនក្រោយកាន់អំណាចរឿងនេះទំនងជាថាកម្ពុជាអាចងាកចេញពីការពឹងពាក់ចិនទាំងស្រុងហើយងាកទៅចាប់យកពហុទំនាក់ទំនងវិញពេលនោះវាអាចមានការបើកលំហសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់គុណតម្លៃខ្ពស់
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅខែមេសានេះរ៉ុកកែតដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D Printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមុនពេលបែកធ្លាក់មកវិញឯកសណ្ឋានអវកាសថ្មីត្រូវបានរចនាឡើងដោយគិតគូរដល់អាកាសយាននិកសត្រីហើយវត្ថុចម្លែកមួយហោះកាត់ផ្ទៃមេឃក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងពេលរាត្រីលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
1 Engine full power
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែមេសានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីរ៉ុកកែតឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីភពផែនដីពីមូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងគន្លងគោជាប់ផែនដីដែលនេះជាបេសកកម្មលើកទី77ក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសកលនេះជាលើកទី1ដែលរ៉ុកកែត SpaceX ចំនួន2ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងថ្ងៃតែមួយហើយនេះជារ៉ុកកែត SpaceX ទី2ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសលេខ40ក្នុងទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida បេសកកម្មទាំងពីរនៅថ្ងៃតែមួយនេះជាបេសកកម្មលើកទី18និង19របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងឆ្នាំនេះព័ត៌មានអវកាសទី2សម្រាប់ខែមេសានេះក្រុមហ៊ុន Relativity Space បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលផ្គុំឡើងជាចម្បងពីផ្នែកធ្វើពីម៉ាស៊ីន 3D Printing ក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមបង្ហោះរ៉ុកកែតដែក 3D ដំបូងគេទៅកាន់គន្លងគោចរដែលមានកម្ពស់200គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហោះបាន3នាទីរ៉ុកកែតក៏ធ្លាក់មកវិញផ្នែកខាងលើនៃរ៉ុកកែតត្រូវបានឆេះនិងលែងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់នៅក្បែរមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកក្រុមហ៊ុន Relativity Space ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California នេះស្ទើរតែបានចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនមួយទៀតប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនៅលើយានអវកាសនោះបានបញ្ឈប់ដំណើរការបាញ់បង្ហោះវិញទោះបីមានការបរាជ័យថ្មីៗក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space នៅមើលឃើញអនាគតវិជ្ជមានមួយលោក Tim Ellis នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space និយាយថា
This is the world's first 3D printed rocket. It is by far the most amount of 3D
នេះជារ៉ុកកែតធ្វើពី 3D ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកវាជាផលិតផលដែលមានគ្រឿង 3D ច្រើនជាងគេបង្អស់វាជាវត្ថុដែកធ្វើពី 3D ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះមានការបង្ហាញលទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ជាលើកដំបូងច្រើនណាស់
លោក Tim Ellis បន្ថែមថារ៉ុកកែតនេះអាចនឹងក្លាយជារ៉ុកកែតដំបូងគេបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនរាវនិងមេតានរាវជាឥន្ធនៈបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចជាងប្រេងឥន្ធនៈហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែមេសានេះទីភ្នាក់ងារ Axiom Space និង NASA បង្ហាញឯកសណ្ឋានអវកាសឈុតថ្មីសម្រាប់ការរុករកនៅតាមព្រះច័ន្ទឈុតនេះមានលក្ខណៈយឺតងាយបត់បែនជាងមុននិងកាន់តែស័ក្តិសមសម្រាប់អវកាសយាននិកនារីឈុតនេះនឹងមានពណ៌សដូចឈុតមុនដែរដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ត្រជាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគេបានគ្របបាំងនៅពេលនេះដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការរចនាឈុតគំរូនេះ
What is that?
ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែមេសានេះលោក Jaime Hernandez អ្នកមើលផ្កាយនៅរដ្ឋ California បានថតវីដេអូជាប់វត្ថុមួយចំនួនហោះនៅលើមេឃនៅពេលរាត្រី អវកាសយានិកលោក Jonathan McDowell ឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងទាំងនេះថាលោកច្បាស់ 99.9% ថាវាជាកំទេចដែលឆេះក្នុងលំហអវកាសចេញពីវត្ថុនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នានាស្ដីពីសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះវិទ្យាស្ថានភេឡាគីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលប្រមូលនិងរក្សាភស្តុតាងនានាដែលអាចជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកស្រីលីសៀបាកាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញលោកសៃម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលការលួចប្លន់អំពើហិង្សាការចាប់ជំរិតនិងការធ្វើឃាតជាអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌល Rafael Lemkin សម្រាប់កត់ត្រាអូក្រិតកម្មរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងចងក្រងភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Pelaki ក្នុងរដ្ឋធានី Varsovie ប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយផ្ដោតមួយផ្នែកលើការសិក្សាពីរបបផ្ដាច់ការអ្នកស្រី Katerina Leontieva អ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌល Lemkin បានថ្លែងថា
យើងកំពុងប្រមូលកសិនសាក់សីពីជនស៊ីវិលលើអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអ ுக ្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
ដោយបង្កើតឡើងភ្លាមៗក្រោយរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមមេធាវីជនជាតិឈ្វីសម្នាក់ដែលឲ្យនិយមន័យពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ថាជាការបំផ្លាញប្រជាជាតិឬក្រុមជនជាតិមួយរុស្ស៊ីបដិសេធការប្រព្រឹត្តអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជំនាញអាននឹងពិនិត្យខ្លឹមសារការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Katerina Leonieva បន្ថែមទៀតថា
យើងបង្កើតបញ្ជីសំណួរដែលជាការបង្កើតពិសេសមួយដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមេធាវីសម្រាប់គម្រោងនេះដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងអ្នកចិត្តវិទ្យា
អ្នកជំនាញជាទូទៅរកសាក់សីពីមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនមានក្រុមមួយទៀតក៏កំពុងធ្វើការនៅអ៊ុយក្រែនដែរអ្នកស្រី Katerina Sokomlinova អ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះថាការបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សម្នាក់ឲ្យនិយាយជារឿងមួយពិបាកបំផុត
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅកាន់មនុស្សទាំងនោះដោយនិយាយថាសួស្ដីបើអ្នកជាសាក់សីឬជាជនរងគ្រោះឆ្លងកាត់ការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ជំរំត្រួតពិនិត្យឬធ្លាប់ឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗសូមតាក់ទងមកពួកយើង
អ្នកស្រី Sokomlinova ក៏ជាជនភៀសខ្លួនដែរអ្នកស្រីជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ចំនួន21ថ្ងៃដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីអ្នកស្រីយល់ព្រមផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមណ្ឌល Lemkin នៅពេលដែលអ្នកស្រីរត់ទៅដល់ប៉ូឡូញអ្នកស្រីនិយាយថា
ជាអកុសលខ្ញុំឃើញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេល21ថ្ងៃក្នុងក្រុង Mariupol ពេលនេះការងារខ្ញុំដោយអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ក្រុង Mariupol អញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញការពិតដល់ពិភពលោកគេបានពឹងខ្ញុំជាច្រើនលើកឲ្យជួយអ្នកមកពីក្រុង Mariupol ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លះៗពីអារម្មណ៍របស់គេ
វាប្រាពេលច្រើនម៉ោងក្នុងការបំពេញសំណួរអ្នកខ្លះថាស្រួលក្នុងការសរសេរចម្លើយខ្លះទៀតចង់និយាយជាសម្លេងវិញបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវគេលះអត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែទោះជាមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះក្តីក៏សក្ខីកម្មនោះអាចត្រូវគេយកទៅប្រើនៅក្នុងការវេចញែកខាងផ្លូវច្បាប់ដែរអ្នកស្រី Magdalena Gavin នាយិកាវិទ្យាស្ថាន Pelaki និយាយថាសក្ខីកម្មនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនផងដែរ
The one condition is very basic that that testimony
លក្ខខណ្ឌមួយគឺថាសក្ខីកម្មត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសាក្សីផ្ទាល់នេះសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែដោយយើងមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនច្រើននោះវាអាចទៅរួចដោយគ្រាន់តែហៅទូរស័ព្ទទៅមនុស្សនោះម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញា
អ្នកស្រី Katerina Leontieva អ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌល Lemkin ថ្លែងថា
វាអាចកើតឡើងបានក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំទៀត ដែលគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្លះអាចនឹងរកមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងលើសាច់ញាតិខ្លួនហើយគេអាចរកព័ត៌មានបានច្បាស់ពីកន្លែងរក្សាទុកឯកសារយើង
មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានប្រមូលបញ្ជីសំណួរ800ពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមកពីតំបន់ជាច្រើនដែលបានឃើញការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមនុស្សភាគច្រើនចង់និយាយពីការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចង់និយាយពីការរំលោភផ្លូវភេទពួកគេនិយាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលឡាំខិនថាពេលវេលាសំខាន់សម្រាប់សាកសួរបើទុកកាន់តែយូរពីព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនោះពួកគេនឹងពិបាករកអ្នកឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
តើតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណបរិសម្នាក់គ្មានការងារធ្វើអាយុ24ឆ្នាំដែលសង្ស័យថាបានគប់គ្រាប់បែកបំពង់លើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នោះចង់ខ្លាចជាអ្នកនយោបាយហើយថាគាត់ត្រូវបានរារាំងដោយអយុត្តិធម៌មិនអោយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសភារបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយសារលក្ខខណ្ឌអាយុនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលទំនងជាការបង្ហោះរបស់គាត់ហើយត្រូវបានដកស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បរិសុទ្ធបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង់ប្រាក់ចំនួន100,000 យេនប្រមាណ$740ជាសំណងសម្រាប់ការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បន្ទាប់ពីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនលោកគីមូរ៉ាបានបដិសេធមិននិយាយជាមួយប៉ូលីសប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាការដែលគាត់ខឹងបន្ទាប់ពីមិនអាចចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលនោះអាចនឹងបំភ្លឺឲ្យដឹងពីហេតុផលរបស់គាត់ក្នុងការវាយប្រហារនេះអញ្ញាធិជនបាននិយាយថាមនុស្ស29នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងករណីភ្លើងឆេះមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គិភ័យនេះកើតឡើងនៅផ្នែកខាងកើតនៃមន្ទីរពេទ្យបៃជីងឆាងហ្វេងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ហ្វេងតៃភាគខាងលិចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលីសុងរងអនុប្រធានសង្កាត់ហ្វេងតៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថៃពុទ្ធនិថាជនរងគ្រោះរួមមានអ្នកជំងឺ26នាក់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ2នាក់និងសមាជិកគ្រួសារម្នាក់អាជ្ញាធរថាមនុស្សសរុប39នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យនេះដែលក្នុងនោះ3នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរវីដេអូបង្ហោះនៅលើដែនសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញថាមនុស្សបានតោងចេញពីមួយតាមខ្សែដែលប្រើកម្រាលក្រែចងភ្ជាប់គ្នារីអ្នកឯខ្លះទៀតអង្គុយនៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលដំឡើងភ្ជាប់នៅខាងក្រៅមួយអគិភ័យនេះត្រូវបានគេពន្លត់ភ្លាមៗប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រៅនៃអគារមន្ទីរពេទ្យនៅជាប់ស្លាមភ្លើងឆេះមន្ត្រីម្នាក់នៃការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាមនុស្ស12នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះអគ្គិភ័យនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានមន្ទីរពេទ្យនិងប្រធានក្រុមសាងសង់ដែលកំពុងធ្វើការកែលម្អអគារអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះផងដែរការស៊ើបអង្កេតដំបូងបានបង្ហាញថាអគ្គិភ័យនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលផ្កាភ្លើងនៃការផ្សារបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះថ្នាំពណ៌ជញ្ជាំងអគ្គិភ័យនេះទំនងជាអគ្គិភ័យដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអគ្គិភ័យដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់គឺតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែមានភូមិភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុន Fox Corp និងបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃអង្គារបានដោះស្រាយបណ្ដឹងបរិហាកេដែលប្តឹងដោយក្រុមហ៊ុន Dominion Voting System ដើម្បីបញ្ជាការឡើងសវនាការទូតអាកាសតេតិននិងការរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីការអាងអះអាងមិនត្រឹមត្រូវដែលថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលួចបន្លំនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដំណោះស្រាយនេះត្រូវបានប្រកាសដោយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox ក្រុមហ៊ុន Dominion និងចែកក្រុមរឿងក្តីនេះនៅម៉ោង11ព្រឹកដោយនៅពេលនោះគណៈវិច្ឆ័យតុលាការដែលមានសមាជិក12នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសការពិព្រឹត្តថាអង្គារហើយសវនាការលើសំណុំរឿងនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.